No niin, nyt se näyttäisi olevan päällä. Eli, edellisellä kerralla tämä tämmöinen keskustelevampi ote ei toiminut ihan hirvittävän hyvin. Ja mä ajattelin, että no mä sitten tällä kertaa pidän tämmöisen meuhkausluennon ja meuhkaan jostain aiheesta vaiteekseni, jossa tois vähän semmoista taukoa tähän. Sitten mä vaihoin näiden luentojen paikkoja pikkisen. Eli nyt tällä viikolla tämä nyt ei etene niin MIT-luentojen tahdissa. Siinä tulee se taukoviikko, mikä siellä oli tarkoitus olla myöhemmin, niin tähän vaiheeseen. Ihan vaan siitä syystä, että ne, jotka tekee niitä harjoituksia, niin tulee vähän enemmän aikaa selvitä niistä. Ei tarvii katsoa niitä luentovideoita just ja pikkisen iisimpää just tällä kohtaa. Ja harjoituksessa se on niin kuin näyttäisi siltä, että kyllä se kakkosharkka suurimmalta osalta taitaa onnistua sinne tämän viikon loppupuolelle. Jos ei, niin katsotaan sitten huomenna lisää. Mutta tämän päivän aihe, eli mistä mä nyt ajattelin meuhkata, injektiot. Tämä on aika jänskä aihe. Eli ensimmäinen kysymys, tassu pystyyn, jos SQL-injektio on nyt käsitteenä tuttu. Okay. Joo. Eli tämähän on se, niin kuin, se kaikkein perinteisin injektio, mitä maailmasta löytyy. Ja tästä varmaan on mainittu, niin kuin, aina kun on tietokannat, niin varmaan sanotaan, että SQL-injektio tai tietoverkkoturvallisuus, niin SQL-injektio. Se tulee vähän joka kohdassa. Ja sitten se tulee täälläkin. Mä aion käyttää sitä vähän niin kuin esimerkkinä, että mistä tässä on kyse. Ja sitten mä aion tehdä paljon tämmöisiä kärjistettyjä mielipiteitä ihan vaan silleen, että ette maltaisi olla hiljaa siellä. Eli. Tää on semmoinen mukana seurattava luento, jos haluaa läppärillä. Niin kuin, mä teen noin, niin osoiterivikin on näkyvissä. Läppärillä olla mukana ja siellä voi kokeilla jotain juttuja, niin sitä voi testailla samalla. Osoite löytyy osoitepalkista. No okei, minkä takia tämä injektio on semmoinen juttu, että tästä sitten meuhkataan niin kuin kaikilla kursseilla, jotka liittyy nyt edes vähän tietokantoihin tai edes vähän tietoturvaan? No, syy on se, että meillä on tuommoinen hieno CVE-lista. Mikä on CVE? Tämä kannattaa tietää, jos tietoturva-alalla on yhtä. Tämä on tämmöinen hauska lista, mistä voi lähteä vaikka katsoa, että jos mulla on Ruby on Rails, no nyt ei osunut ihan kirjan kohdalle, softa, niin mistä mun pitäisi olla huolissaan? Eli täältä löytyy aika paljon niin kuin indeksoituna kaikkia näitä virheitä ja haavoittuvuuksia, mitä ohjelmista on löytynyt. Näitä on useampikin, mutta tämä on ihan hauska. Ja nämä pitää tämmöistä top 25 listaa siitä, mitkä on niin kuin kaikkein tuhoisimmat tietoturvahaavoittuvuudet. Ja numero yksi on SQL-injektiot. No, joo. Eli jos sulla on tietokanta ja sitten hyökkääjä pääsee kohtuullisen triviaalilla tavalla muuttamaan sitä tietokantaa ja sun firmalla on jotain bisneslogiikkaa siinä tietokannassa, niin yllättäen tämä on aika paha juttu. Sitten meillä on tämmöinen OS Command Injection, eli käyttäjä saa syötettyä teidän palvelimen shelliin komentoja suoraan. No, jos mahdollista, on vielä pahempi kuin tuo edellinen. Se on numero kaksi pahin. Numero kolme, en muista mitä oli. Numero neljä on cross-site scripting, joka on käytännössä siis HTML-injektio. Eli tässä on nyt neljä hyvää syytä, minkä takia injektiot kannattaisi kiinnostaa. Että niistä kannattaisi olla vähän niin kuin kärryillä ja kiinnostunut, mistä on kyse. Eli mikä injektiohyökkäys oikeasti on? No eli tämän voi ajatella silleen semmoisella abstraktilla tavalla. Eli sulla on joku tulkki jossain. Tulkki on semmoinen härveli, mikä lukee abstraktisesti vaikka merkkijonoa tai jonkinnäköistä syötettä ja suorittaa komentteja sen perusteella. Esimerkiksi SQL-tietokanta, se voi ajatella, että se on tulkki. Se tulkkaa niitä SQL-lausekkeita, syöttää kantaan tavaraa, ottaa sieltä tavaraa pois. Tai shelli on hyvä tulkki. Se lukee komentteja, sen lukee ls-la, se pilkkoo sieltä ls:n ja la:n ja suorittaa ne komennot tavalla tai toisella. No, sitten tälle tulkille annetaan joku ohjelmassa generoitu syöte, jossa on käyttäjän syöte mukana. Ja nyt se käyttäjän syöte on semmoinen ilkeä, että kun se liimataan siihen, niin kun sinne tulkille menevään syötteeseen johonkin väliin, se muuttaakin sitä syötteen rakennetta. Ja sitten se tulkki se sen ihan toisella tavalla kuin mitä se koodari on ajatellut. Ja no, käytäntö on taas tämä hassu. Eli aina kun me puhutaan ohjelmistoturvallisuusvirheestä, niin meillä on joku ohjelma jossa. Ja sitten me tiedetään abstraktisti, mikä tämä virhe on, ja sitten meillä on tosi paljon hankaluuksia löytää se sieltä koodista, kun sitä koodia on yleensä tuhansia rivejä ja näin. Okei, tämän luennon pointti on, että ei tehdä näitä alun perinkään. Harjoituksessa selviää, miten näitä saattaisiin löytää, tämmöisiä virheitä, mutta tällä riittää, että osataan välttää. Esimerkiksi, mitä tuossa tapahtuu? No, tuossa on PHP:llä tehty SQL-kysely, joka on tehty liimaamalla merkkijonoja yhteen, pistämällä sinne merkkijonojen väliin tuommoinen ID-muuttuja, joka tulee suoraan käyttäjälle. Sellainen keksissä on joku arvo ID. Ja idea on tietysti, että siellä keksissä on joku session token, millä voidaan autentikoida käyttäjän sisälle, katsoa, että onko se kirjautunut jo. Mutta sitten, jos sinne laittaa vähän hiksuja lisää, niin se, mitä sitä merkkinossa tulee, niin se onkin tällä. Eli laitetaan sinne jotain, että tämä käsky ihan tyysti erilainen. Okei, toinen näkökulma injektioon. Eli mitä siinä tapahtuu? Se on serialisointivirhe. Eli ohjelmoja käsittelee rakenteista dataa merkkijonona. Eli sen sijaan, että sillä olisi esimerkiksi sen SQL-lauseen syntaksipuu, missä se käy muokkaamassa jotain solmua, niin se käsittelee sitä merkkijonona. No, sitten tämä hyökkääjä voi lisätä siihen merkkijonoon jotain, ja sitten kun se rakenne taas avataan, jäsennetään jonkinnäköiseksi puuksi, mikä menee sinne tulkille, niin se puurakenne on ihan eri. Eli siinä on ohjelmoja tehnyt ne muutokset siihen rakenteeseen väärässä kohtaa. Eli se on käsitellyt sitä serialisoitua tietoa, eikä sitä tietoa, mikä niinku, mitä se oikeasti on. Se on käsitellyt sitä merkkijonon esitystä siitä. Ja sitten aika helppo on tällaisessa tilanteessa tehdä sellainen ohjelma, joka muuttaakin sitä merkkijonon esityksestä jäsennettyä rakennetta ihan erinäköiseksi. Eli otetaan triviaali esimerkki, mikä on, niin kuin, mistä tässä on kyse, sille ihan matalalla tasolla. Eli leikitään, että teillä ohjelmointikielessä on hyvät merkkijonon käsittelyoperaatiot, mutta jostain syystä ette ole kehannut vaikka lukea dokumentaatiota niin pitkälle, että olisitte löytänyt niin siinä kielessä tehdä listoja. Ja sitten haluatte nimilistan johonkin kohtaan. Toinen, missä tämä tapahtuu, on se, että olette koodannut jonkun hienon web-palvelun, ja sitten siellä on tietokannassa kenttä käyttäjä. Ja sitten johonkin kohtaan tarviikin useamman käyttäjäoikeudet. Siellä käyttäjät kohdassa onkin sitten Ville, Jukka, kun kahdella käyttäjällä pitäisi olla. Vaikka oikeudet muokata tätä tiettyä Teams-sivua. Eli sen sijaan, että siellä olisi SQL, jossa, tai tietokannassa useita tauluja, joissa on ne järkevästi, niin siellä on yksi kenttä, jossa on vaikka puolipisteellä erotettu. Ja helppoahan tämä tietysti on. Eli sen sijaan, että meillä olisi vaikka Pythonin listo tai minkä kielen nyt tahansa, meillä onkin merkkijono, jossa puolipisteellä erotetaan pöts ne eri merkit toisistaan. Ja sitten jos me halutaan lisätä sinne lista alkuun vaikka Paavo, niin sitten me tehdään se silleen, että Paavo merkkijono plus puolipiste plus nimet. Okei, nyt pitäisi olla aika selkeä, mikä tämä pulma on. Mikä se pulma on? Miksi tämä on? Se on montakin syytä, miksi tämä on niin kuin tosi taju idea tämä on esittämässä. Mitä siinä käy? Oletetaan vaikka, että tuo Paavo on käyttäjä, joka on vasta rekisteröitynyt tänne palveluun. No, kaikilla se on päässä, mutta kuka uskalla sanoa sitä ääneen. Tietysti niin kuin, meillä heti hajoaa esimerkiksi tällainen ominaisuus meidän ohjelmista. Eli jos meillä on normaali lista ja sanotaan insert, niin se lisää aina tasan yhden alkion. Sitten jos meillä on tämmöinen jotain plus puolipiste plus jotain, niin se voi lisätä sinne ihan kuin monta alkiota tahansa esimerkiksi. Eli yksi käyttäjä voi laittaa sinne vaikka 5-6 nimeä sinne, kirjoittamalla sinne vaan sopivan syötteen. Ja sitten jossain vaiheessa koodari huomaa tämän ja sitten alkaa miettimään, että no, nyt mä yritän suodattaa sieltä puolipisteen pois ja sitten ollaan ihan hirveässä suossa. Okei, tämä on tosi tyhmää, eikö vaan? Siis niin kuin, eihän kukaan, jos mulla on lista, niin miksi ihmeessä mä käyttäisin merkkijunalistana? Oikeasti se on aika hynnyä. Menee rikki monella tavalla, se on hidasta. Lisäksi listaa, mikä me tällä tavalla saadaan, siis saa vain merkkijonoja laitettua. Jos ne kikkailee vaikka, että siellä olisi numeroita, niin pitää vielä erikseen parsia ne numerot sieltä ulos. Ja tulee kaikennäköisiä ongelmia. Eli mistä löytää niin tyhmän koodari, että se käyttäisi merkkijona esittämään listaa? No okei, mistä löytäisi niin tyhmän koodari, että se käyttäisi merkkijona esittämään hakemistopolkua? No näitä alkaa löytymään jo aika paljon. Otatte melkein minkä tahansa ohjelmointikielen ja peruskirjasto ja hakemistopolku on merkkijono. Mutta se on ihan samanlainen. Se on loogisesti sama rakenne kuin tämmöinen lista. Siinä on hakemisto tiedosta. Ja nyt, mitä siellä voi käydä? No, jos haluatte vaikka käyttäjän syötteen perusteella etsiä tiedoston tuosta hakemistosta, ja kirjoitte vaan koodia, että tämä polku plus tämä tiedosto täältä, niin käyttäjä voi osoittaa mihin tahansa tiedostoon siinä tietokoneessa. Vaikka laittamalla .. kautta .. siihen tiedostoon, niin sitten se menee hakemistopulussa taaksepäin. Ja sitten olisi tosi kiva, jos olisi tehty sitä privilege separationia aika paljonkin, että se ei nyt hirveästi haittaisi. Okei, SQL-lause. Täysin sama ongelma. Mahdollisesti vielä niin kuin enemmän paikkoja, missä se menee pieleen. Miksi kukaan tekisi tämän merkkijonon? Tai miksi kukaan käsittelisi HTML:ää merkkijonona? Eihän se ole merkkijono, sehän on semmoinen puurakenne. Sitä on oikein semmoinen hieno DOM-esitys selaimessa, mitä voi mukata suoraan. Miksi HTML, miksi kukaan esittää sitä merkkijonona? Tai komentorviikko, tämä on paha. Tämä on tosi typerä, jos syötätte shellille komentoja, jotka on merkkijonoja ja siihen merkkijonon liinnot jotain, mikä tuli käyttäjältä. Teillä on olemassa tosi iso ongelma. No entäs niin logitiedoston rivi? Sehän on aika ikävä, jos sinne pääsee käyttäjäsyyte. Teillä on vaikka joku web-palvelu ja sitten olette tehnyt fiksusti, että kaikki pyynnöt blokataan, että kuka käyttäjä on pyytänyt mitäkin sivua. Ihan vaikka silleen ajatellen, että no nythän, jos mä lokkaan tämän, niin jos joku mokaa jotain, tai jos joku hyökkää sinne mun web-palveluun, niin jos mä vaikka toista logitiedostosta, että mitä. Täällä on tämmöinen rivi, että nyt on väärä käyttäjä mennyt väärälle sivulle. No, sitten jos se käyttäjän syötettä päätyy sinne logitiedostoon, sille ropiseen, se voi laittaa sinne vaikka rivinvaihdon, siis syötteeseensä. Sitten se voi laittaa sinne rivinvaihdon perään semmoisen merkkin, joka näyttää logitiedosto järkevälle riville ja ehkä toisenkin, ja sitten taas rivinvaihtoja tai sitten vaan niin kuin 100 megatavua satunnaista merkkijonoa. Eli toikin on vähän tyhmää. Ja sitten jos olet ohjelmoinut ja et ole tehnyt mitään näistä, niin käsi ylös. Oikeasti mä veikkaan, että kaikki, jotka meistä on jonkunnäköisen ohjelman tehnyt, on tehnyt myös jonkun näistä. Eli niin kun täytyy tämän pullamaan. Miksi me tehdään tota? Koska se on se helpoin tapa. Se, että otetaan vaikka, mikä on tuo HTML tuosta. Kuinka moni löytää edes semmoisen kirjaston, joka antaisi käsitellä HTML rakenteisesti jollain tavalla? Joka ei ole siis selaimessa esimerkiksi pyörä, vaan joku palvelinpään kirjasto. Saati sitten semmoinen kirjasto, joka antaa käsitellä HTML rakenteisesti ilman, että sen kirjaston käyttäjältä palaa käännit 3 päivän kuluessa kokonaan siihen touhuun. Eli ei ole oikein kunnollista tukea sille, että käsiteltäisiin asioita muuta kuin merkkijonoina. Okei. Se oli se, tämä oli se pulman asettelu ja konteksti nyt tässä. Eli injektiota syntyy, koska me käytetään merkkijonoa väärin. Käytetään sitä esittämään asioita, jotka ei olennaisesti ole merkkijonoja. Ja loppuluento tämän väitteen jälkeen onkin sitä, että millä tavalla nämä asiat voi mennä väärin. Ja tarkoitus on tietysti motivoida, että teette sen puoli metriä lisää työtä ja ette vaan käytä merkkijonoja kuin ohjelmoita. Mä tiedän, että mä onnistun tässä tavoitteessani, mutta yritän kuitenkin edelleen. Eli otetaan esimerkkinä vaikka SQL. Se on kaikille tuttu ja kaikki varmaan ties tämän suurin piirtein, miten tämä toimii. Eli miksi näistä kannattaa puhua? No, tämä on helppo ja tuttu esimerkki. Eli tämä kannattaa katsoa sen linssin läpi, että tässä on nyt yksi injektio, mikä tapahtuu. Ja sitten mietitään, että voisiko tämä sama asia tapahtua jollain tavalla, jos me vaikka JSON enkoodataan jotain, tai tehdään XML-tiedosto, tai mikä ikinä tämmöinen juttu, mitä normaalisti esitteisten merkki on, mutta edellisen listan mukaan ei ehkä kannattaisi. Lisäksi tässä on näin, niin kuin amerikkalainen sanoisi, matalalla roikkuva omena tässä touhussa. Eli nyt jos yksikin tässä salissa ei vielä tiennyt, mikä SQL-injektio on, niin nyt se tietää, että ei kannata tehdä SQL-lausekkeita laittamalla merkkijonoja yhteen, vaan voi käyttää esimerkiksi sellaista prepared statements -härveliä, joka tyystin syö tämän ongelman pois. Ja jos joutuu ohjelmoimaan semmoisessa firmassa, joka käyttää semmoista ohjelmointikieltä, että siellä ei ole mitään tämmöistä prepared statement-tyylistä juttua, millä voisi tätä tehdä, niin sitten kannattaa kipikapi vaihtaa firmaa ja vaikka alkaa myymään tietoturvakonsultointipalvelua sille edelliselle firmalle, kun ne tulee tarviimaan sitä ihan silleen lähipäivänä. Eli mikä on prepared statement? No tämä on härveli, joka olennaisesti tekee sen asian, just niin kuin mä äsken esitin. Eli se näyttää aika lailla samalle kuin se PHP:llä liimataan merkkijonoja toisensa perään. Mutta se toimii huomattavan eri tavalla. Eli prepared statement esimerkiksi Javassa, tämä voi olla vähän vanha koodinpätkä. En tee Javaa, niin en ole tuttu sen kanssa, miltä se nykyisin näyttää. Eli siellä on merkkijono, ja sinne merkkijonoon pistetään tuommoinen placeholder johonkin kohtaan. Ja sitten se olennaisin näyttää nyt samalle, että laitetaan tämä ensimmäinen placeholderi osoittamaan tuon requestin kekseihin, keksiin numero 0, ja suoritetaan tämä kysely. Mutta se, mitä tällä pellialla tapahtuu, on tyysti eri asia kuin mitä siellä PHP:ssä tapahtuu. Eli suinkaan tämä outquery, tai tämä prepared statement, ei käy pistämässä sitä merkkijonoa tuohon SQL-lausekkeeseen. Sen sijaan se katsoo, että miltä tämä SQL-lauseke näyttää, jäsentää sen esimerkiksi syntaksipuuksi tai joksun muuksi rakenteeksi, mikä nyt siellä tietokannassa on toteutettu, johon voi sitten liimata merkkijonon tuossa kohtaa. Eli se rakenne tulee ensin ja se merkkijono menee sinne rakenteeseen oikeaan kohtaan, ei pääse muuttamaan sitä. Eli tuossa noin, tälleen päästään SQL-injektiosta. Sanoisin, että 98% tapauksista menee tällä. Ja sitten ne 2%, jotka voi antaa työkaverille tehtäväksi. Sitten jos kuulette, että joku sanoo, että no nyt me tehdään SQL-kyselyjä ja sitten me sanitoidaan näitä juttuja, mitkä menee sinne SQL-kyselyyn. Se on sellainen vinkki, että nyt siinä saattaa olla siinä tekijäporukassa joku mätäomeno mukana. Eli totta kai, aina kun luette käyttäjältä jonkun syötteen, niin kannattaa katsoa, että siellä ei ole mitään outoja erikoismerkkejä tai että se on sopivan mittainen ja näin. Mutta se ei ole minkäännäköinen niin kuin, tämmöinen primääripuolustuskeino SQL-injektioille. Eli esimerkiksi just se PHP, mistä kaikki niin kuin, tykkää natkuttaa jatkuvasti, niin siellä oli vuosikausia semmoinen metodi, että sanitoi syöte SQL:lle. Ja sitten se ei toiminut. Sitten siellä oli toinen metodi, että oikeasti sanitoi syöte, kun se menee SQL:lle. Ja nyt siellä on joku kolmas, joka tekee sen sanitoinnin. Se on ihan hirveän vaikea saada menemään oikein, jos sitä käyttää tämmöisenä pääasiallisena puolustuksena. Okei, eli nyt seuraavaksi leikitään vähän SQL-injektioilla. Tehdään muutama. Sitten mietitään vähän sitä, että onko se sanitointi oikeasti mahdollista. Koska toki kaikki teistä tietää nyt, että SQL ei voi sanitoida tai ei kannata yrittää. Mutta sitten te teette jotain muuta ja sitten se sanitointi alkaa taas näyttää houkuttelevalle. Niin sitten pitää muistaa, että se on sama asia täällä. Ja sitten mietitään, että okei, jos meillä on joku semmoinen homma, missä me joudutaan tekemään jotain tämän kaltaista, niin kuin joku tulkki, mikä jollain tavalla lukee jotain syötettä, ja sitten sinne pitäisi saada käyttäjän syötettä sisälle. Miten me tehtäisiin? Eli naivisti, jos meillä on joku muu järjestelmä, niin miten me voitaisiin tehdä semmoinen prepared statementin kaltainen systeemi, joka estäisi sen hyökkäyksen, jos sitä ei saatu olemaan siellä jo valmiina. Okei, tuossa on se esimerkki koodi, mikä vilahti siellä ekalla kalvolla. Tämän kanssa me leikitään nyt. Ja sitten tässä on semmoinen yksinkertainen testi, että hokasitteko, että mistä oli kyse. Eli kohta yksi, mitä tapahtuu, jos meillä on mikään tulkki, joka jollain tavalla suorittaa tämmöisen niin kuin vähän ohjelmointikielen näköistä syötettä. No se mitä todennäköisimmin jäsentää sen jonkinnäköiseksi syntaksipuuksi, mikä näyttää tältä. Eli meillä on select-lause. Valitaan nämä asiat from tuolta taulusta missä jotain ehtoja. Täytyy session tokeni olla yhtä kuin arvaus ja näin. Eli nyt kaikkihan tässä on niin kuin ihan ok. Niin kauan, kun se ainoa kohta, mikä tässä kyselyssä muuttuu, on tämä hipsujen välissä täällä oleva asia. Eli niin kauan tämä homma toimii hyvin, niin kauan meillä ei ole mitään ongelmaa. No, mitäs me voitaisiin kirjoittaa tähän, että me saataisiin tuo rakenne näyttämään ihan erilaiselle? Jos on läppäri, saa kokeilla. Läppäreillä näkyy olevan 3-4 kappaletta, joita kaikilla ei ole. Mitä tähän kohtaan merkkijunaa voisi pistää, että tämä kysely olisikin ihan eri kysely kuin mitä tässä on?
Tämä aikaisemmin kokeilu oli 1:1.
Joo, ja tässä on vielä...
Siihen tulee vielä lisää.
Joo, no lähdetään kokeilemaan. Eli 1 on yhtä kuin 1 ei riitä. No totta kai tällaisen ongelman, että tämä on hipsun sisässä. Me halutaan, että se on hipsun sisässä. Me voidaan laittaa tuohon hipsu. No sitten tämä ei tietysti jäsenä mitään, ei tämä ole järkevää. Me tarvitaan tuonne vielä 1. No. Ja mitä käy? Tähän kohtaan menee tämä merkkijono. Eli siellä on hipsu, ykkönen, hipsu on, hipsu ykkönen ja hipsu tuolta. Joo. Niin. Eli tästä voisi lähteä jalostamaan. Nyt me ainakin saatiin tämä rikki tämä. Tämä on ihan erinäköinen tämä, mitä tämä äsken oli. Nyt todennäköisesti tämä kysely, no se kyselyrakenne on, että session tokenin pitää olla yhtä suuri kuin mikä on täällä, eli 1 on yhtä suuri kuin 1, eli session tokenin pitäisi olla true. No, mehän saadaan tähän jatkettua vaikka näin. Me voidaan laittaa sinne tuommoinen tai-solmu. Joko session token on full tai 1 on 1. Eli tämä where-lause palauttaa aina trueen. Ja jos tämä nyt oli se kohta, missä tarkistettiin, että onko tämä käyttäjä kirjautunut sisälle, niin tämähän on kohtuullisen ikävä juttu. Okei. No niin, tässä on tehtävä. Eli nyt pitäisi nähdä kaikki tämän palvelun käyttäjän tiedot. Tässä on pyörii tämä äskeinen PHP-koodi. Hyökkäjä kirjoittaa HTTP-pyynnön. Tässä on apuna se, että minkä näköinen SQL sieltä generoituu. Tuolla näkyy, että mitä se palvelin näkee. Ja täällä on sitten se palvelimen vastaus, mitä se vastasi meille. Ja nyt jos me painetaan lähetä, meillä on täällä tämä sessiokeksi. Siinä lukee arvaus. Ei tapahdu mitään. No, sama juttu täällä. Hyökkäjä tekee... Tämän saman tempun laittaa sinne merkkijonon ja pups. Mitä se kysely aiheuttaa? No, sehän ottaa tältä palvelimen kyselystä ensimmäisen tuloksen ja käyttää sitä sitten mukavasti. Katsoo, että kuka se käyttäjä siellä oli. Ja kun siellä taulussa sattuu olemaan Vesa ensimmäisenä, niin sitten tulee... Vesan luottokorttitiedot, ikä ja yksityiskeskustelut ja kaikki muut esille. Okei. Ja mikä tässä on yleisesti ottaen kauhistuttavaa, on tietysti se, että kuin älyttömän helppoa tämä on tähän mennessä ollut. Eli tässä vaiheessa ei tarvitse, jos tällainen käpy on jollain koodissa, niin hyökkäjä ei tarvitse tietää yhtään mitään siitä. Silloin on semmoinen iso pussillinen näitä semmoisia ilkeitä merkkejä, joita se vaan heittelee sinne ja katsoo, mitä sille tulee takaisin. Mut tässä kohtaa tämä muuttuu pikkisen mielenkiintoisemmaksi. Eli mitäs me sitten tehdään, jos me haluttaisiin katsoa jonkun muun tietoja? Eihän se ole oikein kivaa. Ja me nyt mehän ei nähdä erikseen tätä, esimerkiksi tätä taulua, mitä siellä tämä tapahtuu siellä palvelimen sisällä. No, olennainen vastaushan tähän on, että mehän nyt voidaan laittaa tänne itse asiassa mitä tahansa SQL-lausekkeita. Mitäkäs? Laitetaan sinne vaikka, arvataan, että siellä on semmoinen name-kenttä. Ja sanotaan, että anna meille jonkun muun käyttäjän tiedot, älä anna meille Vesan tietoja. Siis me voidaan jatkaa tätä ja kiskoa sieltä kaikki käyttäjät yksi kerrallaan. Eli tämä on mitä siitä saadaan niin kuin suhteellisen ikävästi aikaiseksi. No, tällä voi leikkiä sitten kotona, kun on läppäri, tämä melko yksinkertainen lelu, mutta idea tulee varmaan selväksi. Mut jatketaan. Mitenkä, jos oltaisiin hyökkäjä ja oltaisiin kiinnostuneita näistä sessiokekseistä, niillä saattaisi päästä käsiksi johonkin muuhunkin kuin tuohon tietokantaan. Niin mitenkäs me ne saataisiin kaivettua esille, koska sehän se palvelimen kysely, tämä härveli, tämä ei todennäköisesti, niin kuin, ei se edes kato tuota session tokenia. Se käyttää tuota name-kenttää tuolla. Mitäs me voitaisiin tehdä, jos me haluttaisiin nuo session tokenit tuolta ryöstää? Ne ei tulostu tälle hyökkäille millään tavalla. Ideoita. No, tässä on esimerkiksi MySQL:llä tehtynä tämmöinen hauska pieni systeemi. Tämä itse asiassa tuo edellisen voi ratkaista niin kuin helpommallakin konstilla. Tämä on semmoinen hyvä yleiskonsti. Eli tehdään tämmöinen kysely. Eli SQL:ssä on tämmöinen hauska union kysely, millä voit pistää samaan vastaustauluun kahden kyselyn tulokset. Ja sitten SQL:ssä on if. Lauseita aika monessa tietokannassa, missä me voimme tehdä ehtoja. Ja niin. Siis meillä on tällainen härveli. No, mites tätä käytetään hyväksi? Ja mitä tämä tekee? Miksi olisi hyödyllinen tähän kohtaan? Eli olennaisten rakenteen puolesta tämä kyseinen SQL, niin se suoritetaan jossain kohtaa sitä komentoa, se onnistuu injektoimaan sinne merkkijonoon. Mitä se tekee? Veikkauksia. Jos sattuisi sitten vaikka olemaan palveliylläpitoa ja katsomaan, että nyt on aika paljon tällaisia pyyntöjä tullut palomuurin lokeihin, että mikäköhän juttu tämä nyt on kyseessä, mitä tässä tapahtuu? Okei, tässä toisinpäin. Käsi ylös, jos ei ole mitään hajua, mitä tässä on menossa. Joo. No, mitä tämä tekee? Eli siellä on olennainen osa on tämä if-lause. Jos on niin, että tämä session token muuttujan ensimmäinen näistä, mitä sieltä palautetaan, sen ensimmäinen merkki on char50, se on joku kirjainmerkki. Niin sitten tehdään joku tämmöinen hönö-operaatio, joka vaan niin kuin vie prosessorisyklejä hirveän paljon. Eli pistää tämän palvelimen jumiin muutamaksi sekunniksi. Ja jos tämä ei ollut char50 tai session tokenin ensimmäinen merkki, niin sit ei tehdä mitään. No okei. Nyt kun tämä injektoidaan sinne palvelimelle, mitä tapahtuu? No, jos se ensimmäinen merkki on merkki 50, niin se hyökkäjä saa sen selville, koska se pyyntö jää jumiin 5 sekunniksi. Se tietokanta myllää siellä aika pitkän aikaa. No okei, tässä tapauksessa ei tasan tarkkaan 5 sekunniksi, mutta muutamaksi sekunniksi jumiin. Myllää, ja sitten sieltä tulee joku, ihan sama mitä se palvelin palauttaa sille hyökkäjälle tietossa. Kattonut kellosta, että nyt tähän meni näin kauan. Ja jos se ei nyt ollut se ensimmäinen merkki, niin char50, niin sitten se pyyntö palaa saman tien takaisin. Eli sitten se ottaa ja käy niin kuin kaikki mahdolliset ASCII-merkit tai mitä nyt näppäimistölle löytyy läpi yksi kerrallaan. Sitten kun se pysähtyy, se tietää, mikä se ensimmäinen merkki sitä sessiokeksistä on. Ja sitten skriptissä vaihdetaan tuossa, että katsotaan sitä toista merkkiä siitä ja jynnätään nämä kaikki kyselyt läpi. Jossain vaiheessa se ottaa 5 sekuntia, niin tietää, mikä se toinen merkki on. Ja tällä tavalla me saadaan nyhrytettyä sieltä niin kuin mistä tahansa taulusta oikeastaan mikä tahansa merkki on ulos. Tehdään vaan hirveä kasa tämmöisiä kyselyjä, että onko se eka merkki tämä, onko se eka merkki tämä, onko se tämä, onko se tämä, onko se, no oli se, onko toinen merkki tämä. Ja se hieno puoli tässä kyselyssä hyökkäjän kannalta on se, että vaikka sieltä palvelimesta olisi kaikki debug-viestit pistetty pois, vaikka se ei palauttaisi mitään järkevää sivua siinä vaiheessa, jos se kyselyn ulostulo on jotenkin huono, niin se voi edelleen katsoa kellosta, että kauanko se kestää sen kyselyn palata takaisin, kuinka kauan kestää palvelimesta toimittaa se vastaus. Ja tietokannat tekee tästä silleen kivasti helppoa, siellä on semmoisia erillisiä sleep-komentoja, ettei tarvitse keksiä tämmöistä benchmark-komentoa, mikä vie paljon aikaa. Sen voi sanoa niin kuin vaikka, että wait for delay ja 5 sekuntia, kiitos. Okei. No mistä nyt keksittiin, että ylipäänsä siellä on taulu users tai tämmöinen, mistä me lähdetään niin kuin kaivelemaan niitä tietoja? No, melkein tietokanta kuin tietokanta, mikä nykyisin löytyy, niin siellä on taulu nimeltä informationschema.tables, josta ne kaikki taulujen nimet löytyy. Yleensä löytyy kaikki muunkin sen tietokannan rakenne. Ja se tuolla edellisellä tempulla käy vaan nyhryttämässä tuolta kaikki taulujen nimet ja muut asiat ulos. Ja sen jälkeen sillä hyökkäjällä on pöydällä se koko tietokannan skeema, mistä se voisi keksiä semmoisia fiksuja kyselyjä. Ja samalla tavalla saadaan niin kuin sitten nyhrytettyä ne kaikki data, mikä siellä on ainakin merkkinut tälleen kätevästi ulos. Ja sen jälkeen sitten, no, riippuen, että kuin hönö tietokanta siinä on, että saadaanko tänne vielä laitettua erillisiä delete- tai insert-komentoja mukaan sinne select-lauseen perään, niin se voi alkaa editoimaankin sitä. Eli niin. Mitäs tällä nyt voisi sitten tehdä? Eli ongelma nyt se on yksinkertaisesti tuossa kohtaa, että me saadaan laittaa tuonne hipsuja ja sitten se kiva merkki on, mikä meillä piti olla siellä tuossa kohtaa noin pöts, niin se ei olekaan merkki on, se tulee useampi merkki on jotain muita kommentteja. Niin mikäs tässä on niin se niin olennainen ongelma? Miten sitä korjataan? No väärä vastaus yksi, mikä vie sille sanitointipolulle, on se, että me otetaan se hipsu pois siitä käyttäjän syötteestä. Eli kielletään ne ikävät merkit, ettei anneta sen tehdä hipsua, niin sitten se ei saa sitä merkkijunaa katkaistua ja laitettua sinne merkkijunan ulkopuolelle jotain. Eli esimerkiksi kielletään tämä hipsumerkki, tai no mä sanoin sitä tuossa pilkuksi, mutta se yläpilkku. Ja jos mä SQL-merkkijunaa haluaa pilkun, niin pitää kirjoittaa 2. Eli niin. Pitää olla joku tapa, että me saadaan sinne se hipsu tarvittaessa, jos meillä on joku taulu, mihin tulee jotain tekstiä, vaikka jonkun ihmisen nimi, niissä on ylähipsuja aika monesti. Sitten joissain tietokannoissa niin kuin hipsuksi kelpaa tämmöinen kenohipsu. Joissain pitää niin kuin kirjoittaa 2 kenoa, että saa 1 kenon. Eli siellä on iso kasa sääntöjä, jotka määrää, miten se syöte oikeastaan tulkitaan. Ja nyt jos sitä lähtee oikeasti kokeilemaan, niin siitä saa niin kaiken näköisiä hassuja ongelmia. Eli perusjippo, mikä oli siinä PHP:ssä vissiin niin alun perin, oli se idea, että joo, jos mulla on hipsu siellä, niin mä vaihdan sen kahdeksi hipsuksi. Jolloin se kaksi hipsua, niin se voi olla siellä niin merkkiön on sisällä ja se ei hajota mitään. Mihin hyökkääjä tietysti reagoi sillä, että se laittaa vain yhden hipsun sinne koodiinsa, jolloin tulee mukavasti kaksi hipsua ja merkkiön on päättyy. Tai samalla rikotaan kaikki irlantilaiset nimet sieltä. Sitten jos nämä muut ei toimi, niin sitten jos täällä oli tämmöinen kenoviva-hipsu-koodaus jossain kohtaa, missä tämä hipsu oli nyt mukavasti tämän escape-merkin jälkeen, ei olisi aiheuttanut ongelmaa, niin sitten kun me korvataan sinne yhden hipsupaikalle kaksi hipsua, niin siellä on yksi tämmöinen escapeattu hipsu ja yksi hipsu, mikä päättää sen merkkijonon. Ja tähän voi lähteä kokeilemaan kaiken näköisiä syötteitä. Ja tässä yleensä lopputulos on, että kyllähän sitä miettimällä niin näissä tapauksissa löytää semmoisen kombinaation, miten saadaan niin järkeviä palasia tänne tietokantaan tälle puolelle, että se näyttäisi olevan silleen, että sitä ei sitä injektiota tule. Ja sitten joku onneton hakkeri keksii vielä yhden tavan laittaa tuonne jonkun jutun ja sitten se hajoaa tai jollakulla on vielä erikoisempi nimi ja sitten kaikki hajoaa. Mutta tämä on semmoinen, että tätä kannattaa leikkiä. Eli kannattaa sille ihan oikeasti funtsia, että voiko tämän ylipäänsä tehdä järkevästi. Että miten me voidaan niin kuin vaihdella näitä merkkejä, että se homma toimisi hyvin. Vastaus tähän on tietysti Antti Juhani luennoima automaatit- ja kieliopit-kurssi, joka käytännössä hyvin suurelta osalta vastaa tähän kysymykseen, mitä tämä oikeasti pitäisi tehdä. Mutta tämä on se hipsunkieltostrategia. Eli no ei ole triviaalia. Kun sitä hipsua tarvii siellä, sitten pitää katsoa sitä merkkijonoa niin yli yhden hipsua, ei saa vaan korvata yhtä hipsua jollain erikoismerkillä. Nämä käyttäytyy hieman eri tavalla. Esimerkiksi nämä escape-merkit, eli keno-hipsu, onko se hyvä SQL-kysely vai ei. Eli ei ole kovin helppo. Ja onko näitä niin SQL:n erikoismerkkejä jonkun ihmisen ihan nimeissä silleen oikeasti? Keno-viivaa tuskin on kellään tai kautta-viivaa, mutta hipsuja löytyy. No sitten toinen. Tämä oli muistaakseni Microsoftilla tämmöinen kuningasajatus. Kaikki tiedätte Unicode-merkit, ainakin nämä hassut hymynaamat, mihin sitä nyt pääsääntöisesti taitaan käyttää. Eli tämmöinen ongelma. Palvelimelle tulee Unicode-merkkiono, koska nykyisin niin pyrittäisiin ainakin siihen, että kaikki web-palvelut ja muut käyttää Unicodea merkistökoodauksena. No tietokanta, vanha tietokanta ei ymmärrä Unicodea hirveästi, niin se joutuu pakottamaan sen Unicode-merkkijonon lokaaliformaattiin, eli se on joku jenkkikoodaus tai ASCII tai vastaava tällainen. Ja mitä siinä sitten tehdään? No sitten meillä on tämmöinen asia kuin Unicode-homonyymit. Ja siellä löytyy nämä on tosi ikäviä kavereita nämä. Eli meillä on Unicode-standardissa merkkejä, jotka näyttää tismalleen samalla. Tai sitten niissä on joku yhden tai kahden pikselin ero. Ja esimerkiksi sieltä löytyy tämmöinen ylähipsu, joka on semanttisesti sama asia kuin tämä normaali hipsu, jota ei saanut olla siinä SQL-merkkijonossa, koska syöte katkeisi ikävästi. No. Sitten siellä tehtiin semmoinen juttu, että katsotaan, että onko merkkijonossa hipsua ollenkaan. Jos on hipsu, niin ei suoriteta sitä kyselyä. Tämä on ihan fiksu strategia. Sen jälkeen suoritetaan se kysely. Tietokanta näkee, että heitetään Unicode ja ymmärrä Unicode ja muutetaan se lokaaliformaattiin. Siellä on tällainen hipsu. No, toi on sama asia kuin tuo tavallinen hipsu. Korvataan toi outo hipsu tavallisella hipsulla ja sitten siellä syötteessä on taas hipsu. Hokaa sitten, mitä tapahtuu. Eli mikä tässä on ongelma? Jos teette merkistökoodauksia, niin se on se ensimmäinen asia, mitä sille syötteelle tapahtuu. Ja kaikki tarkastukset tulee vasta sen jälkeen. koska se merkistökoodaus voi tehdä tosi hassuja asioita. Sinne voi ilmestyä vaikka hipsuja, joita siellä ei ennen ollut. Okei, toinen. Tämä on ehkä mun suosikki SQL-injektio, mitä mä oon nähnyt tähän mennessä. Eli kun tehdään niin Unicode-puuhasteluja, esimerkiksi aasialaiset ihmiset on tosi tykästyneitä Unicodeen, koska nyt ne voi kirjoittaa omaa kieltään tällä. Ja mä en ole ihan varma, onko tuo Kiinaa vai Koreaa tuo merkki. Sen merkistökoodi on BF27, tuo ensimmäisen merkin. BF5C, jos ton näköinen. BF pelkästään on kysymysmerkki väärinpäin. Ja Hipsun merkistökoodaus on 27. Ja Genovivon merkistökoodaus on 5C. Ja mitä tapahtui? Joku porukka luki käyttäjän syötteen. Katso sitä raakatavuina, koska eivät muistaneet, että Unicode on jo iso juttu maailmassa. Ja sen jälkeen ne meni ja korjasi sitä käyttäjän syötettä sillä tavalla, että ne muutti hipsun tämmöiseksi genoviva-hipsuksi. No mitäs käy, jos tämä tehdään tälle merkkijonolle? No jos siellä on tällainen mystinen kiinalainen tai korealainen, on ihan varma kumpi merkki. No, sittenhän sitä muutetaan. Korvataan tämä 27 täältä kahden tavun sisältä merkillä 5C ja perään 27. Eli saadaan tavujono BF5C27, eli merkkijono toinen omituinen aasialainen merkki ja hipsu. Eli nyt siellä syötteessä ei olisi mitään, mikä näyttäisi hipsulle. Ja sitten me etsikorvattiin sieltä hipsut pois ja sinne ilmestyi se hipsu. Eli tämäkin on ihan niin kuin, siis oikeasti tapahtunut jollekulle. Ja niin kuin hyvin vaikea niin kuin arvata, että näin voisi käydä. Ja taas se sama juttu. Jos sulle tulee syöte, ei kannata tehdä kaikki merkistökoodausmuunnokset. Luet sen ihan oikeasti Unicoden merkkijonoksen syötteen, ja vasta sitten alat filtteröimään sitä. Tai konvertoit sen siihen ASCIIksi tai miksi sä nyt haluatkaan sen, niin sitten katsot, että onko se ok. Ei toisinpäin. Tuossa on linkki, missä on lisää asiaa tästä. Sitten tämmöinen ihan knoppijuttu. Tämäkin on käsittääkseni oikea tilanne. Jonkun porukan niin tietokanta hajotettiin tällä tavalla kuulemma. Suunnilleen näin. Mitä tässä tapahtuu? No, siellä oli porukka tehnyt tämmöisen härvelin. Niillä on tietokanta, joka on ihan hyvä tietokanta. Ja sinne tajusi, että kaikki syötteet pitää sanitoida ennen kuin ne menee tietokantaan. Tai tapahtuu SQL-injektio. Ja sitten niin piti tosi nopeasti sanitoida kaikki syötteet, kun jotain pitää tehdä tosi nopeasti, käytetään C:tä. Ja C:ssä tähän kohtaan ilmestyi nollatavu, joka tarkoitti, että merkkijono loppuu tähän. Ei katsota siitä eteenpäin yhtään mitään, koska merkkijono loppui jo. Ja sitten se niiden kiva C-ohjelma, joka tarkasti, että onko tämä ok, sanoi, että on se ok, että se merkkijono nyt loppui tuohon ja ei siellä ollut droppia eikä tablea eikä mitään tämmöisiä muita avainsanoja, mitä me sieltä etittiin. Ja sitten se vietiin sinne tietokannalle, joka ei ollut kirjoitettu samalla tavalla tyhmästi siellä, ja joka tulkaisi, että siinä nyt on vain nollatavu tuossa merkkijonossa, että kyllä mä sen voisin nyt taulun laittaa. Ja sitten mä voin heittää tuon taulun menemään, koska tässä sanotaan näin. Okei. Mitä yhteistä? Eli tämä peruslähestymistapa, sehän on se, että me tehdään joku systeemi, sitten me huomataan, että nyt se voi rikkoa tällä tavalla. Ja sitten me sanotaan, että ei saa tehdä näin. Sitten se rikotaan toisella tavalla, sitten me sanotaan, että ei saa tehdä näinkään. Ja sitten nyt niin sormilla tukitaan näitä reikiä, kunnes loppuu sormet kesken. Eli se on täysin niin kuin väärinpäin se ajatus. Eli jos huomaatte tekevänne ohjelmaa, jossa teette tätä, että alatte kieltämään, että ei tätä syötettä, eikä muuten tätäkään, ja ei tuotakaan mielellään, tai tuota merkkiä ei ainakaan saa tänne laittaa, niin sitten voitte olla melko varmoja, että niin kuin joku keksii vielä jonkun jutun, jota ei myöskään saisi tehdä, mutta te ette keksi. Ellei teillä ole sitten joku tosi triviaali kieli. Sitten jos te pystytte tekemään sen homman toisinpäin, että pystytte tekemään semmoisen listan asioita, mitkä hyväksytään. Että jos se ei tässä listassa, niin ei käy. Esimerkiksi, jos me halutaan pistää käyttäjän syötettä tuonne SQL-lausekkeeseen, niin siinä voisi sitten sanoa, että no siinä käyttäjän syötteessä saa olla 1-4 A-kirjainta. Sitten me kelpuutetaan, muussa tapauksessa ei. Tai joku muu tämmöinen. Ja siinä on samalla se ongelma, eli whitelisting, se on pikkisen vaikea tehdä, jos on laaja niin kuin katarassa syötte, esimerkiksi ihmisten nimet, ei mahdollista järkevää whitelistingia. Helsingin Sanomat yrittää tehdä tämän osoitteille, että ne whitelistaa osoitteet, että jos se oikea osoite, niin sinne ei lähetä Helsingin Sanomia, ei saa rekisteröityä käyttäjäksi. Mä en saa tilattua Helsingin Sanomia. Mun osoitetta ei löydy niiden whitelistiltä. Eli whitelist, missä se toimii? No se toimii esimerkiksi siinä, että jos teillä on joku vaikka tuotekategoriat, se on web-kauppa, mitä olette tekemässä, ja haluatte ostaa sieltä kengät. Niin sen sijaan, että liimaatte sinne niin kuin syötteeksi, että tämä pari tällaisia tennareita, Adidas-tennarit, niin sen sijaan teillä on sitten niin kuin sellainen lista, että missä on lueteltu Adidas-tennarit, koodi 1, Adidas-tennarit väri vihreä, koodi 2, liimaatte vaan sen koodi 2 sieltä, että se tuote, jonka koodi on 2. Ja sellaisia tuotteita ei hyväksytä, mille ei ole ollenkaan koodia. Esimerkiksi kaikki teidän Peppikaupan tuotteet selkeästi lueteltavissa oleva joukko. Sitten jos pitää esimerkiksi tehdä jotain, no, postinumeroita, hyvin helppo. Aika moni tämmöinen asia, jos pitää valita jostain joukosta, niin se valinta voidaan kyllä suodattaa helposti, koska joukko on helposti lueteltavissa. Sitten on viimeisenä tämmöinen dynaamiset SQL-merkkijonot. Eli mä sanoin alussa, että 98% ongelmasta menee pois käyttää prepared statementteja. Sitten sinne jää se ehkä 2%, jossa se kysely jostain syystä pitää tehdä sille, että se osuu eri tilanteissa eri tauluun. Esimerkiksi jotkut on tehnyt systeemissä web-kaupassa, että taulujen nimeen koodataan jotain tietoa. Eli myynti 2015 on eri taulu, myynti 2016 on toinen taulu, myynti 2017 on kolmas taulu siellä tietokannassa. Ja sitten niiden pitää puljeta se SQL-merkkijono niin ohjelmallisesti kasaan, että ne osuu oikeaan niin tauluun, jos mä haluan katsoa vanhoja myyntejä. Okei. Kaikki, jotka on käynyt tietokantakurssin, tietää, että se on aika tyhmä idea. Mutta sitten jos teillä on koodia, jossa se on jo tehty, niin mitäs sitten? Ei sitä voi pistää uusiksi tämä koko tietokantaa, joka on pyörinyt 5 vuotta ja sen päälle on rakennettu hirveästi koodia. Eli sieltä tulee semmoisia kohtia, että jossain joutuu tekemään SQL:ää ihan merkkijonoa. Ja silloin se idea on nimenomaan käyttää mahdollisimman paljon hyödyksi sitä whitelistingia. Eli kun käyttäjältä tulee joku syöte, niin puristatte sen pienimpään mahdollisen tietotyyppiin, mikä niin se loogisesti mahtuu. Eli sen sijaan, että teillä lukee niin kuin siinä, että paikkakunta on yhtä kuin Jyväskylä, no jos teillä on vaikka Suomen paikkakunnat, niin eiköhän 8-bittinen Wordi riitä numeroimaan ne kaikki läpi, ehkä. Ainakin kunnat. Pistätte sen 8-bittisen Wordi, Jyväskylä on numero 7. Aika vaikea tehdä injektiota, jos saa valita niin kuin numeron yhteen paikkaan. Eli sillä tavalla voi hyödyntää tätä whitelistingia siinäkin. Ja jos näitä joutuu tekemään hirveän paljon, että niin kuin jotenkin sitä kyselyrakennetta pitää muokata, niin sitten todennäköisyys sille, että olette tekemässä jotain niin kuin väärinpäin tai huonosti tai niin kuin typerällä tavalla, niin se on aika korkea. Eli silloin kannattaa käydä kahvilla ja funtsia, että voisiko tämän tehdä jollain muulla tavalla. Koska se maksaa itsensä takaisissaan. Se on hyvä kahvikuppi juoda siinä kohtaa. No ei, mitä pitää muistaa? Tämmöinen pilkun tuplaus, heti kun joku sanoo, että joo, SQL-sanitoidaan ja alkaa puhumaan pilkun tuplauksesta, niin sitten myytte sinne tietoturvakonsultointipalveluun isolla rahalla saman tien siitä talon sisälle. Tietokanta, jos tekee mitään semmoista dynaamisen näköistä SQL, niin sitten pitää tietää, miten just tämä tietokanta toimii. Onko siellä jotain hassuja komentoja, miten se tulkkaa merkkijonot. Sitten tietenkin pitää käyttää ne prepared statementit. Ja jos joutuu tietokantojen kanssa tekemisiin, niin Tätä asiaa löytyy netistä ihan hirveästi. Kaikennäköisiä SQL-injektiosivuja se voi käydä katsomassa ja kurkkimassa, että mitä siellä nyt on. Ja niitä kannattaa lukea silleen tukuttaa, jos on alalla töissä. Sitten oli tämä provo, eli jos edelleen tekee mieli liimata SQL-lausekkeet yhteen merkkijonosta, niin keksi joku toinen ala. Olisi kauppatieteet hyvä paikka. Esimerkiksi tilastotiedekin ihan jees. Okei. SQL-injektiomeuhkaus oli siinä. Sitten C ja printf. Ihan vaan sen takia, koska mä en ole varmaan vielä alleviivannut sitä, kuin järjetön kieli C on, jos tarvii puhua tietoturvasta. Printf. Kuka tietää, mitä printf tekee? Tai siis se tietää, mitä se niin kuin suunnilleen se tekee. Joo. Kysymys, kuka tietää tarkasti, mitä se tekee itse asiassa tämä niin kuin seuraava kalvo. Eli printf. Se on kiva systeemi, millä tulostetaan merkkijonoja konsoliin tai toiseen merkkijonoon tai johonkin muistipuskuriin. Riippuu, että mitä sinne laittaa eteen. Ja se toimii suunnilleen tällä tavalla. Annetaan merkkijono, jossa on tällaisia, vaikka prosentti D-merkki, joka sanoo, että pistetään tuohon kohtaan numero. Ja tälleen saa tosi kivasti tehtyä niin, muotoiltuja merkkijonoja. Tämä on yllättävän kätevä härveli. Sillä saa melko pienellä niin kuin syntaktisella kuormalla tehtyä tosi monennäköisiä tulosteita käyttäjälle. Ja sitten C on miljoona tämmöistä, että jos pitää jonkun kahvan päähän tulostaa tai muistiin tulostaa tai mitä ikinä, niin aina löytyy joku printf. Ja idea tietysti, että siellä on näitä, niin kuin tämä D, että kokonaisluku. Jos pistetään se tuonne merkkijonoon tuo D, niin sitten siellä perässä pitää olla niin argumentti, joka on kokonaisluku. No se jännä puoli tässä on sitten, että totta kai meillä on etumerkittömiä kokonaislukuja, heksalukuja. Sitten meillä on merkkijono. Merkkijono C:ssä, se on semmoinen pötkö muistio, joka päättyy siihen, kun tulee nollatavu. Eli jos tuossa olisi S, ja tuossa olisi merkkijono, josta on unohtunut se nollatavu, niin mitä käyttäjille tulostuu? No, käyttäjille tulostuu jostain kohdasta muistia aina seuraavaan nollatavuun asti kaikki. Pets. Mikä saattaa olla just riittävästi siihen, että se hyökkää ja kiertää jonkun ASLRn tai löytää sen stakkanarin vaikka sieltä koodista ja tekee jotain muuta ikävää. Okei. Ei välttämättä stackanarua, koska se, että mihin nämä argumentit menee printfn kanssa, niin se ei ole enää ihan aina pino. Sitten tässä on tämmöinen tosi jännä juttu, jota mä en tiedä, että onko kukaan se ohjelma käyttänyt sit niinku tällä vuosituhannella kertaa, mutta siellä se on. Eli printfssä tämä format stringi, jos sä laitat tänne n ja tuohon perään osoittimen, niin se kirjoittaa sen osoittimen päähän, että kuinka monta tavua on kirjoitettu jo siihen, mihin virtaan tämä nyt meneekään. Eli printf-komento voi kirjoittaa asioita muistiin. Eli mitä tämä yleensä menee pieleen? Se on jotain tämän näköistä karkeasti yksinkertaistaan. Meillä on joku, me haetaan joku käyttäjän syöte, vaikka web-palvelussa osoite, joka on huono. Eli nyt se on yrittänyt hakea meiltä tiedostoa meidän palvelusta tai olemassa ollenkaan. Ja sitten me tehdään kahdella printf-komennolla ensimmäiseen tulostaa tuonne response, se on joku muuttuja, mikä me ollaan lähettämässä takaisin. Tai siis tuonne menee ne takaisin lähtevät tiedot. Tulostetaan sinne ekana ihan kiltisti merkkijonoja. Sitten tulostetaan sinne tämä bad URL. Okei. Okay. Eli aina, jos printfälle antaa vain yhden argumentin, joka ei ole vakiomerkkijono, niin sitten meni pieleen. Koska nyt tämä käyttäjän syöte on semmoisessa kohdassa, mistä edelleen tulkitaan kaikki nämä niin kuin format-merkit. Esimerkiksi jos se on onnistunut se ilkeä käyttäjä kikkailemaan tuonne syötteen prosentti S, prosentti S, prosentti S, prosentti S, niin mitä menee tuonne response-tietoessa, mitä tältä ohjelmasta lähtee sitten ulos. No tuo ohjelma lähtee lukemaan muistia jostain kohtaa, jatkaa ensimmäiseen nollatavuun, Se kaikki lähti, sitten se jatkaa seuraavaan nollattavuun, se kaikki lähti. Ja sama juttu. Sitten me saadaan riittävästi kikkailemalla kirjoitettua haluttu muistipaikkaan haluttuja numeroita käyttämällä vaan näitä printoutin format specifiereita avulla. Eli tämä on vähän huono härveli. Lisäksi sivuhuomautuksena, jos ette ole C-koodari, tämä ei kiinnosta, mutta printf, se ei oikeasti osaa tulostaa esimerkiksi char-merkkejä. Et se korottaa ne neljäntavun kokoisiksi ja tämä aiheuttaa kaikennäköisiä pieniä reunatapauksia siinä koodissa. Ja periaatteessa, jos printfllä on vain yksi argumentti, johon on mennyt käyttäjän syötettä, niin sillä voi kaataa ohjelman, lukea muistia mielivaltaista osoitteesta, kirjoittaa mielivaltaisen luvun mielivaltaiseen osoitteeseen. Ja sitten todennäköisesti, jos siinä ohjelmassa ei ole muita suojauksia päällä, niin sitten voi alkaa hyppimään sillä ohjelmalla ympäri ja suorittamaan omaa koodia. Ja totta kai, meillä on stack-kanarit päällä. Format string ei mene enää pinoon välttämättä, eli siinä on semmoinen kiva jippo. Funktion argumentit ei mene välttämättä pinoon, eli ei ole niin helppoa ylikirjoittaa pinosta asioita. Käyttäjärjestelmä tietysti suojaa muistista osansa, että jos siellä nyt vaan laittaa niitä prosentti S:ää, niin sitten jossain vaiheessa tulee hard fault ja se homma loppuu siihen. Mennään muistialueesta ohi tai tehdään jotain tämän tyyppistä. Eli oikein hyökkäyksen demonstroiminen on pikkisen hankalaa. Eli tästä on huono tehdä demotehtävää, koska siellä on niin paljon niitä knoppisuojauksia, jotka pitäisi tietää, että niistä kaikista osaa kiemurilla ohi. Mutta se valitettava tosiasia on, että jos jollekulle maksetaan siitä, että se häksää tätä, ja silloin sopii on mielenlaatu, niin se todennäköisesti jaksaa tehdä tätä niin kauan, että se onnistuu kiertämään ne suojaukset edelleen. Eli no mitä tästä nyt opitaan? Mitä yhteistä SQL-injektioiden kanssa? No on. Ei syötetä niin millekään tulkille käyttäjän syötettä, koska sehän muuttaa tässäkin sitä rakennetta. Sen sijaan, että meillä on kiva merkkijono, niin meillä on merkkijonossa format specifier, joka käskee sen tulkin tehdä jotain ihan muuta. Miten näiltä vältytään? No printfille tarvii laittaa aina kaksi argumenttia vähintään. Sulatettujen järjestelmien koodareille tämä on ehkä arkipäivää, mutta eihän kukaan enää niin printfää oikeasti nyt missään web-palvelimessa välttämättä käytä. Vai käyttääkö? Saattaa hyvinkin käyttää. Työkaluja voi parantaa, eli on melko varma, että jos GCC-henkin laittaa kaikki varoitukset päälle ja printfältä puuttuu argumentteja, niin se kyllä valittaa siitä ja sanoo, että ei saa tehdä näin. Eli no okei, seuraava. Miten tällaiset virheet löytyisi jonkun toisen koodista? Eli menet jonkin firmaan töihin ja se on ensimmäinen työtehtävä. Crep on ihan hyvä ohjelma. Varoituksia päälle. Ja viimeinen opetus. Printf on, siis tämä on ihan absoluuttisesti väärän abstraktiotason työkalu. Mihinkään, esimerkiksi logitiedostojen kirjoittamiseen. Tämä on liian matalan tason värkki, että se olisi hyödyllinen tähän. Okei. Printf vaikutti silleen kiltille ja turvalliselle, härve ei ole. Shell-injektiot. Tämä oli muistaakseni numero 2 siinä CVE-listassa. Eli miltä tämmöinen näyttäisi? Se on edellisvuoden kysymys-vastausboksi vielä, mutta siihen ei tarvitse vastata. Eli. Jos meillä on vaikka semmoinen salasana UFIN kaltainen härveli, missä web-sivulta voi vaikka aktivoida Unix-käyttäjäoikeudet tai tehdä jotain tällaista, niin siellä saattaisi olla tämän kaltaista koodia, missä pitää käyttäjän kotihakemistoon nyt saada luotua tämmöinen .active-tiedosto jotain mystistä tarkoitusta varten. Näitä aina löytyy silloin, että jotain tällaista pitää tehdä. Ja sitten siinä on koodarilla ollut kiire. Ei ole tullut mieleen, että miten ihmeessä mä luon tyhjän tiedoston Javalla. Tai siis, jos on tullut, niin muistaa, että siinä tarvii ihan hirveän rimsun koodia, että avaa ne kaikki readerit sun muut. Ja sitten ei ole jaksanut ja muistanut, että no, mä teen touchin ja se on sillä selvä. Okei, mitä tällä suoritetaan mielivaltainen komento? No, me saadaan kirjoittaa tohon kohtaan mitä vaan. Eikös me saadakin? Joo. Eli tämä on varmaan ympäristömuuttujasta luettu. Eli se jostain jollain tavalla tulee käyttäjältä. Sitten meillä on shell-komento, joka syö yhden merkkiön, joka liimataan palasista yhteen. Eli me voidaan tohon kohtaan kikkailla vaikka joku tiedoston nimi, puolipiste, joku toinen komento, puolipiste ja vaikka sitten se uusi touch-komento, että se nyt voi tehdä sen alkuperäisenkin asian. Eli me voidaan puolipisteellä laittaa useita komentoja peräkkäin. Ja tällä tavallahan sitä saadaan vaikka kuinka monta komentoa menemään tälle päälle. Ja sama juttu, mitä siellä ainakin jollain konseptitasolla tapahtuu. Siellä on joku härveli, mikä kun se saa tämän merkkijonon, jäsentää sen ekana esimerkiksi puurakenteeksi. Ainakin konseptitasolla ei se välttämättä säily sitä puurakenteena missään muistissa, missään vaiheessa, mutta jotenkin sitä purkaa. Ja nyt sen sijaan, että tässä oli yksi merkkijono, me saadaan katkaistua sinne puolipisteellä tämä syöte, saadaan erinäköisiä niin kuin muutoksia tähän rakenteeseen, vaikka useampia komentoja suoritettua. Ja jälleen kerran, tässähän nyt sitten voidaan alkaa sitä niin kuin tunkemaan sormia erinäköisiin vuotaviin koloihin siinä meidän ohjelmassa, sanoi, että nyt ei ollenkaan sallita tuommoisia puolipisteitä tänne. No, sitten se hakkeri kirjoittaa varmaan vaikka näin. Ja taas tuli useampi komento. No, ei mitään et-merkkiä, se olisi huono. Ja sinne voi tehdä redirektejä. Bashissa, tämä on hyvä esimerkki tämä shell. Siellä on niin miljoona tämmöistä merkkiä, jotka on, niin kuin katkoo asioita tai tekee jotain jännää. Eli kaikki nämä härvelit niin tekee jotain ikävää, jos ne pääsee tuohon kohtaan. Eli tämä on yksi semmoinen hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin absoluuttisen mahdotonta se joissain tilanteissa on. Okei. Jälleen kerran, miksi kukaan tekisi näin? No, yksi hyvä syy. Tämä Javan exe-komento, silloin kun mä näitä kalvoja tein, niin se taisi olla ainoa tämmöinen peruskirjaston mukana tuleva härveli, millä suoritetaan toisia ohjelmia. Ja se oli koodattu toimimaan sillä tavalla, että jos se saa niin yhden merkkijonon argumenttinaan, muistankohan mä nytten C-sharpia vai Javaa? Jompikumpi, ei silloin väliin, se oli kuitenkin joku näistä kielistä. Että jos sillä antaa merkkijonon argumenttina, niin sitten se kutsuu shelliä, joka jäsentää sen merkkijonon haluamallaan tavalla. Mutta jos sille antaa useampia argumentteja, ensimmäinen on merkki, joka on ohjelman nimi, seuraava on lista, joka on sen argumentit ja niin edespäin, niin sitten se tekee hommat järkevästi. Eli ainakin siinä kohtaa on ollut sellainen paikka, että sen on voinut tehdä ihan täysin vahingossa. Yrittänyt kutsua ohjelmaa ilman argumentteja, unohtanut antaa sinne tyhjän listan argumentteja, ja sitten se merkki on menee jäsentimen kautta ja päästään tähän tilanteeseen. Okei. Mitä tästä piti oppia? Eli ei niin kuin, jos teette mitään oikeaa ohjelmaa, ikinä ette kutsu shelliä. Etitte semmoisen system-komennon, jolla voidaan kutsua tiettyä ohjelmaa tietyillä argumenteilla. Mutta jotain bashia tai sh-ta, niin ei vaan, kun sitä ei saa kutsua. Se menee tosi pahasti pieleen. Toinen ongelma on esimerkiksi se, että jos te käynnistelette omasta ohjelmasta toisia ohjelmia, vaikka Unixissa, niin se käynnistetty ohjelmahan perii kaikki file descriptorit ja kaikki muut tällaiset asiat, ympäristömuuttujat, sun muut. Eli sieltäkin kautta tulee ongelmia. Okei, teoreettinen skenaario. Eli tämä oli se nyt se, jos meillä olisi pomo, joka pakottaisi, että nyt sun on pitsin pakko tehdä tämä. Teet tämmöisen ja se on turvallinen. No tässä vaiheessa meidän pitää mielessämme tietysti kääntää se, että okei, mitä se oikeasti haluaa, että me tehdään? Se haluaa, että me lisätään prepared statementit bashin päälle. Sitähän se haluaa. No, sitten meillä on tässä se ratkaisu. Eli nyt, jos me jäsennetään tämä, vaikka itse tämä merkkijono, käydään Antti Juhanin automaattiset kieliopit läpi, niin tiedetään, miten se onnistuu. Ja sen jälkeen aletaan puuhastelemaan tätä samaa hommaa. Tehdään vaikka semmoinen oma ohjelma, joka ajetaan ennen bashia, joka jäsentää se merkkijono, mitä sinne bashille on menossa. Ja sitten jos siellä on joku tämmöinen tällainen härveli, eli vaikka toinen komento. Ja nyt tämä muutos, mikä tässä syntaksipuussa tapahtuu, niin tämähän on huomattava. Sinne tuli haaroja lisää. Eli tämä jäsennyspuu, se muuttui. Se on erinäköinen. Eli nythän meillä on sitten kaksi strategiaa. Me voidaan tehdä tämmöinen testi esimerkiksi. Eli me jäsennetään se syötä, mikä on esimerkiksi syötä. Tältä sen pitäisi näyttää. Jäsennetään se käyttäjän syötteen kanssa. Ja katsotaan, onko näillä samaa rakenne näillä lausekkeilla. Jos se rakenne muuttuu, niin sitten tämä homma räjähtää käsiin. Ja tälleen me voidaan tsekata, että saako siihen laittaa joku oikeanlaisen merkki. Okei. Sitten seuraava steppi tietysti on se, että me jäsennetään se merkkijono. Ja sen jälkeen me saadaan tämmöinen puurakenne, mikä on esitetty sinne ohjelmointikielessä jollain tavalla. Niin sitten sen sijaan, että me jäsennetään jotain tällaista, saadaan se puurakenne, ja sitten käydään tämän puurakenteeseen korjaamassa, pöytäisi tuohon paikkaan se merkkijono, mikä me haluttiin. Jolloin se menee tämän touchin argumentiksi. Ainakin pitäisi mennä. Eli prepared statement, jäsennetään puuksi, käydään korvaamassa vaan nämä prepared statementissa kysymysmerkillä merkityt solmut merkkijono. Okei, mikä ongelma tässä on? No ongelma on tietysti se, että jos me tehdään tämä esimerkiksi bashin kanssa, niin tämä jäsenin, mikä me ollaan suurella vaivalla rakennettu, mikä jäsentää näitä merkkijonoja ja käy fiksusti lisäämässä sen sinne paikoilleen, ei ole sama jäsenin kuin mikä on siinä oikeassa bash-ohjelmassa. Eli sitten kun tämä meidän systeemi on luonut tämän hienon puun, niin mitä sen pitää tehdä? No sen pitää serialisoida se merkkijonoksi ja antaa se sille oikealle bashille, joka sitten suorittaa. Ja sitten me ollaan ihan samassa pulassa kuin äskenkin. Eli se bash voi edelleen tulkita tämän väärin. Joten meillä on uusi ongelma. Eli meidän pitää jollain tavalla joko käyttää tuota bashin jäsenintä suoraan, eli muuttaa sitä shellia. Jos me päästään muuttamaan sitä shellia, että se jäsentää sen vain kerran, ei serialisoi sitä uudestaan, käy korvaamassa kysymysmerkit jollain. Kaikki on valmista. Toinen tapa on se, että mitä me voidaan tehdä, on se, että me jäsennetään tämä systeemi, lisätään sinne merkkijonot, mitä me halutaan, ja sitten lasketaan tästä jäsennyspuusta jonkinnäköinen hash tai muu tiiviste sen rakenteen mukaan. Eli laitetaan näille mahdollisille labeleille, mitä täällä jäsennyspuussa on, vaikka numero, ja sitten käydään tuon puun sisäjärjestyksessä läpi, ja saadusta numerojenosta lasketaan vaikka joku SHA tai muu tiivistä. Ja annetaan se sinne bashille mukaan. Muutetaan sitä bashia sen verran, että se katsoo, että saako se saman tiivisteen laskettua sitä puusta kuin mitä me haluttiin. Ja jos ne tiivisteet on eri, niin sitten me tiedetään, että jompikumpi meidän ohjelmista on tulkinut sen merkki, on väärin. Ja sitten meidän ei tarvitse muuta kuin sanoa, että kaikki ohjelmat seisivät, tässä on nyt jotain vikaa, me ei voida enää suorittaa näitä asioita. Okei. Joo. Lisää injektioita. Polkuinjektio. Kysymys. Jos kirjoitat selaimeen johonkin palveluun, näet, että siellä yläpalkissa vilistää tällaista. Ja mitäs mahdollisuuksia me tässä nähtäisiin? Siellä on varmaan haluttu nähdä Myrtsin kissan kuva. Ja no, ehkä me voidaan laittaa sinne tämmöinen hauskempi tiedostopolku, missä on paljon piste kenoa. Ja katsoa, että joskus se palvelin antaisi meille jonkun muun tiedoston sieltä, vaikka ihan tyystin ulkopuolelta siitä latauskansiosta. Tietysti jos se on se kaveri suodattanut pisteet ja kenot pois, niin voidaan prosenttikoodata ne sinne. Tai sitten prosenttikoodata vaan osa niistä. Tai sitten laittaa sinne nollatavuja, piste php. Tämä on kanssa ollut jossain, niin kun joku ihan oikeasti tehnyt tämän. Eli joku palvelin, missä on säädetty sille, että jos siellä on php-tiedosto siellä palvelimella, niin se suoritetaan. Ja sitten palvelimelle saa ladata omia kuvatiedostoja. Ja sitten tällä tavalla käyttäen tämmöistä nollatavukikkaa, sinne on saatu semmoinen kuvatiedosto ladattua, mikä pääte on .php. Ja eihän se mikään kuvatiedosto oikeasti, kun se on joku ilkeä skripti. Ja sitten sen saa suoritettua siellä palvelimella. No okei. Samanlainen typerys. Ja jälleen kerran, heti tekisi mieli alkaa kieltämään pisteitä ja kauttaviivoja ja kenoviivoja. Ja mikä se ongelma ydin on? Ongelma ydin on jälleen sama, mitä mä yrittänyt väittää. Merkkijonot on pahoja. Ne ei kuvaa sitä polkua kovinkaan hyvin. Eli ongelma on tuossa kohtaa. Jos me Javalla tehdään file reader, mikä lukee tiedostoja, tai millä tahansa muulla kielellä tai ihan sama kaikissa, sinne viedään yksi merkkijono. Jos teette jonkun uuden kielen sen peruskirjaston, niin miksei sitä niin kuin missään tehdä vaikka näin? Että sulla on erikseen niin kuin hakemisto ja erikseen se tiedosto, mitä sitä hakemistosta haetaan. Ratkaisisi ainakin tämän ongelman niin kuin tosi kätevästi. Sitten pidetään huoli vaan siitä, että tänne saa tulla kyllä käyttäjän syötettä. Tänne ei tarvitsisi tulla käyttäjän syötettä. Ja ongelma on aika pitkälle ratkaistu. Myöskään missään tapauksessa ei kannata mihinkään ohjelmaan sallia, että olisi suhteellisia niin kuin hakemistopolkuja. Et jos kaikista voi tehdä absoluuttisen, niin sitten ne voi ainakin normalisoida ja katsoa, että onko ne vielä siinä hakemistossa, missä piti olla. Siinä on myös linkki, mistä löytyy lisää tästä. Ja tosi yleinen ongelma, vaikka onkin ihan silleen, niin kuin oikein, melko lailla dumpo idea. Eli sun palvelin nyt antaa minkä tahansa tiedoston, mitä siltä pyydetään. Ja jos tämä ei tule mieleen, niin siltä ei osaa myöskään suojautua. Selain. Tämä on kans paha. Lisää tietoa tuolta. Eli tämä sama idea. Tulkki ja merkkijono on, kun pyörii just tässä parhaillaan. Eli HTML-dokumentti on olennaisesti suoritettava tiedosto. Siellä on skriptitäkejä, jonne saa kirjoittaa koodia, joka pyörähtää siinä vaiheessa, kun mä avaan web-sivun. Ja HTML-dokumentteja käsitellään usein merkkijonoina. Niitä kirjoitetaan tekstieditorilla, tehdään kaikilla templateilla. Aika usein HTML-sivut on dynaamisia, että vaikka Facebookissa pitää nyt näyttää, että mitä Pekka on sanonut viimeksi. Ja sitten se Pekan syöte tulee pakolla sinne sivulle. Sitten HTML:ssä on semmoinen kantava perusajatus ollut, että mikä tahansa merkki, joka nyt edes vähäsen näyttäisi HTML:ltä, niin renderöidään siinä selaimeen nyt jotenkin. Eli on hyvin vaikea jopa tehdä semmoista HTML-dokkaria, joka aiheuttaa virheilmoituksen eikä jonkinnäköistä sössöä tuohon ruudulle. Sitten tässä on semmoinen ongelma, että jos me laitetaan HTML-merkkijono vaikka P-täkin tai paragraf, mikä nyt normaali tekstiin, niin me tarvitaan niin kuin sanitoida sieltä tietyllä tavalla tietyt merkit pois, ja HTML Entity Encoding, ja se periaatteessa riittää. Sitten jos me laitetaan se attribuutin arvoon, se käyttäjän syötä, meidän pitää tehdä tyysti eri tarkistukset. Siellä se entity encoding vaan rikkoo kaiken. Jos laitetaan se skriptitäkin, meillä taas eri tavalla pitää katsoa, mitä siinä saa olla. Ja viimeisenä, jos tässä selaimessa pyörii JavaScript-koodi, mitä on taas se confused deputy-idea, silloin kaikki ne natsat, mitä mullakin on. Eli jos tässä nyt joku ilkeämielinen skripti pyörii, niin se voi tehdä kaiken, mitä minäkin tällä auki olevalla sivulla. Eli siitä pääsee sitten niin kuin toisen käyttäjän oikeuksilla tekemään kaikkea ikävää. Okei, tämä menee kaikilta väärin. Valitettavasti olin jossain määrin osasyyllinen siihen, että nyt meidän hallinto haluaa vaihtaa korpin johonkin Vilma-systeemiin, vai mikä Vilppi, vai mikä. Joku kuitenkin. Tai siis ainakin ne käytti lyömäaseena tätä. Ja mun piti silloin, kun mä joskus pidin tämän kurssin, niin kokeilla, että toimiiko tämä korpissa, ja kyllähän se toimii. Sitten mä raportoin sen väärään paikkaan, tai siis väärä henkilö käveli mun huoneen ohi silloin, kun mä olin raportoimassa sitä, ja sitten juttu levisi. Elikkä korpin kurssikuvaukseen sai syöttää skriptejä, mikä oli ikävää. Eli antoi heti hyökkääjälle, jos mä vaikka teen semmoisen ilkeän kurssisivun, tai olisin tehnyt ennen tuota päivämäärää ja houkutellut vaikka Lappalaisen Vesan katsoa, miten hieno kurssikuvaus mulla on, niin sitten mä olisin voinut käydä merkkaamassa teille kaikille ohjelmointi ykköstä vitosen tai jotain muuta. Teillä varmaan on se jo, mutta jostain Veskun ekstra-kurssista. Ja sitten tässä ikävä puoli tosiaan on se, että kaikki, mikä vähänkin näyttää, niin HTML, että yleensä kelpaa jollekin selaimelle HTML:ksi. Esimerkiksi jos sieltä puuttuu tämmöinen väkämerkki siitä täkin lopusta, niin esimerkiksi Firefox ja Chrome kyllä mielellään käy laittaa sen sinne sun puolesta. Se on melko mahdotonta sanitoida. Kaikennäköisiä tällaisia merkkiä me voi kuvitella sinne selaimeen lätkivän, vaikka Facebook-päivityksiä toivoo, että ne menee suhteellisen ehjänä kaverille. Eli kaikki nämä on injektioita. Kaikissa on täysin sama ajatus takana. Näiltä on periaatteessa hirmu helppo suojautua, ainakin käsitetasolla. Eli jos puljetaan merkkinoja, niin se tapahtuu siinä kohdassa, kun serialisoidaan tai jäsennetään dataa. Eli kun me saadaan joku syöte jostain, me automaattisesti jäsennetään se rakenteeseen muotoon ja operoidaan sillä rakenteisella muodolla. Mutta missään muussa kohdassa me ei kosketa merkkijonoihin. Koskaan. Jäsentäminen, serialisointi, automaattiset ja kieliopit. Ja jos missään kohtaa huomaat, että käyttäisi merkkijonoa sillä, että siinä sen ohjelman kannalta on joku semanttinen merkitys sillä, että se ei ole vain kaupungin nimi. Laitetaan vaikka kaksi merkkijonaa peräkkäin, että sulla toisessa merkkijonossa on Jyväs ja toisessa kylä, ja sitten sä liimailet näitä yhteyttä, että sä saat kaupungin nimiä. Olet vaikka tällä tavalla näppärästi yrittänyt säästää tietokannasta tilaa, kun on monia kyliä Suomessa. Niin heti korvataan se rakenteisella datalla. Perusperiaate on se, että aina kun saatte jonkun syötteen, joka on merkkijono, niin yritätte tiivistää sen semmoiseen tietotyyppiin, joka kuvaa vaan sen asian, mikä teillä on. Esimerkiksi jos siinä merkkijonossa on, niin Suomen kaupungin nimi. Ja sä voit korvata sen ihan hyvin muuttujalla, jossa on numero ja taulukolla, mitkä on Suomen kaupungit. Todennäköisesti ei tuu eikä häviä kaupunkeja silleen ihan heti, niin ylläpitopainikki on aika pientä. Ja samaa sitten, jos sulla on hakemistopolku, niin plänttäät sitä vaan listan, missä on eri ne polun osat ja käytät sitä. Sä haluat sanoa kaupungista jotain.
Joo, se on vähän vaarallinen.
Okei, okay, joo. Mutta joka tapauksessa.
Muita vastaavia on semmoisia, olen motivoittaja tulkkaita vastaan, niin on tässä Hesari ohjelmaa, että meillä on tehty joku tommoinen tehty, että ei ole otettu huomioon tämä, niin minä yksi ei mennä siihen asiaan, että ei saa tehtyä oikeita asioita, että siellä on siihen suojaus.
Joo, totta. Esimerkiksi osoitteet on tosiaan hankala. Mutta näin niin kuin perusperiaatteena, jos on semmoinen asia, missä voi tehdä tämän, niin tämä kannattaa tehdä. Sitten ylipäänsä aika moni tällaisista jutuista, kuten se Hesarin osoite, niin kyllähän se, niin kuin, se sitä voisi käsitellä niin kuin muutamana kenttänä, postinumeroja, niin edespäin. Eli riippuu sitten, kuinka paljon sitä hajottaa. Joo. Mut siinä pitää ottaa vähän muutakin huomioon kuin kansainvälinen. Mut toinen on siinä osoitteessa, sillähän ei niin pahemmin pitäisi ylipäänsä operoida. Et se on yksi kiinteä atominen möhkäle. Ja mikä on Antti Juhanin osoitteen kuudes merkki, ei ole millään tavalla relevantti kysymys kellekään. Tai mitä saada, jos laitetaan Antti Juhanin osoitteen perään tämän merkki. No, senkään pitäisi olla relevantti kysymys. Eli esitetään rakenteena tietorakenteena, ei merkkijonona, ei edes yritetä mitään blacklist-ratkaisuja. Se oli niin kuin lähinnä tämän meuhkaamisen pointti. Mitä meillä on? Muutama minuutti aikaa. Kysyttävää, oletko pahasti eri mieltä?
Joo. Niin siellä se niin kuin loppuolikasta kuitenkin parsitaan. Että se ei koskaan mene sillä tavalla, että sulla on niin kuin tämmöinen niin kuin kautta home, kautta aiku, kautta yhtenä merkkinä sitä aikaista ST-tulisaa. Vaan se on aina silleen, että se on se root-hakemista, jossa on sitten niin kuin yksi maailman hakemista, niin kuin entry on home, se haet sitä niin kuin sitä muualta, jossa on sitten se aiku. Se on siellä levyllä sitä rakenteella.
Joo. Ja samoin kuin S-puolella. Että se S-puolella joka tapauksessa tekee siellä.
Niin miksi ihmeessä
meidän
pitää muuttaa
se merkkijonoksi? Joo. Tiedätkö sä, mikä mun arvo on tähän ongelmaan? Miksi kaiken pitää muuttaa
merkkijonoksi, että jäsennetään taas uudestaan? No, kun ei ole tullut vielä kolmukuvuudessa,
joo, niin tietysti. Joo, mun vastaus tähän, että todennäköisesti vastaus on Unix. Unixissa kaikki on kivasti merkkijonoja ja tiedostoja. Niin. Ja shellit. Shellissä kirjoitetaan näin, koska se on helppoa. Joo, muuta, mikä tulee mieleen tämän perusteella. No, yrittäkää muistaa ainakin sen verran, että jos teet tämän kurssin harkkoja, niin ette liimaa asioita merkkijonoja peräkkäin. Jos siihen asti päästään, niin se on jo pieni voitto. Mutta jos ei ole kysyttävää, niin ei mulla ole enempää. Huomenna harjoitukset jatketaan siellä taas.